Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Modern Database Management ni Jeffrey A. Hoffer ay isang akademikong aklat sa pamamahala at pagbuo ng database. Ang ISBN na ibinigay ay kaugnay ng isang mas naunang edisyon ng aklat. Kaya mahalagang basahin ito bilang pundasyong teksto sa mga prinsipyo ng database, hindi bilang gabay sa pinakabagong produkto o cloud platform. Layunin itong ipakita kung paano nagiging maaasahan, magagamit at mapapamahalaan ang datos mula sa pag-unawa sa pangangailangan ng organisasyon hanggang sa disenyo, pagpapatupad at pagpapanatili ng database. Pinagdurugtong ng aklat ang pananaw ng negosyo at ang teknikal na gawain ng mga analyst, designer, developer at database administrator. Sentro nito ang data modeling, relational database design, SQL, normalisasyon, integridad ng datos, seguridad, at pagproseso ng transaksyon. Hindi lamang nito tinatanong kung paano mag-imbak ng impormasyon. Tinatanong din ito kung anong impormasyon ang kailangan, paano magkakaugnay ang mga ito, sino ang may responsibilidad, at paano maiiwasan ang maling datos. Dahil dito, ang aklat ay nagsisilbing sistematikong introduksyon sa disiplinang database management. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpaplano ng database bilang tugon sa proseso at pangangailangan ng organisasyon. Mahalagang diin ng modern database management ang katotohanang hindi nagsisimula ang mahusay na database sa paglikha agad ng mga table. Nagsisimula ito sa pag-aaral ng organisasyon, ng mga gumagamit, at ng mga prosesong nangangailangan ng impormasyon. Halimbawa, sa isang negosyo. Magkaiba ang datos na kailangan ng bentahan, inventaryo, serbisyo sa customer at accounting, ngunit maaari silang tumukoy sa iisang customer, produkto o transaksyon. Kung hindi malinaw ang mga kahulugang ito bago magdisenyo, madaling magkaroon ng magkakahiwalay na talaan na hindi nagtutugma. Binibigyang halaga ng aklat ang pagkuha ng requirements, pagtukoy sa mga patakaran ng negosyo at paglinaw sa saklaw ng sistemang gagawin. Ang patakaran gaya ng isang order ay dapat maiugnay sa isang customer o ang isang produkto ay maaaring lumitaw sa maraming order ay hindi simpleng detalye. Ito ang batayan ng relasyon ng datos at ng mga kontrol na ipatutupad sa database. Mahalaga rin ang pananaw na ang database ay bahagi ng mas malawak na information system, kaya kailangang isaalang-alang ang mga ulat, tanong ng user, daloy ng trabaho at antas ng access. Sa praktikal na paggamit, nakatutulong ang paraang ito upang mabawasan ang rework. Mas madaling baguhin ang maling pagpapalagay habang nasa requirements at modeling pa lamang kaysa pagkatapos ng mailagay ang libo-libong record sa isang gumaganang sistema. Ikalawa, entity relationship modeling para gawing malinaw ang mga bagay, katangian at ugnayan ng datos. Iisa sa pangunahing kasanayan na itinatampok ng aklat ay ang conceptual data modeling, lalo na ang paggamit ng entity relationship approach. Ang entity ay isang bagay na kailangang masubaybayan ng organisasyon, gaya ng customer, empleyado, supplier, kurso, o order. Ang attribute naman ay impormasyong naglalarawan dito, gaya ng pangalan, numero ng telepono, petsa, o status. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay ang relationship dahil dito nakikita kung paano nagkakaroon ng kahulugan ang magkakahiwalay na datos. Halimbawa, ang isang customer ay maaring maglagay ng maraming order, at ang isang order ay maaring may maraming item. Hindi sapat na ilista lamang ang mga pangalan ng table. Kailangang tukuyin ang cardinality, kung ilan ang maaring maiugnay sa isa pang entity, at ang optionality, kung kailan maaring wala o kinakailangan ang ugnayan. Ang ganitong pagmomodelo ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng wikang pangnegosyo at istrukturang teknikal. Maaring suriin ng mga user kung tama ang modelong tumutukoy sa kanilang aktual na gawain bago pa ito isalin sa mga table at code. Tinutulungan din ito ang designer na makita ang mga kulang na patakaran at posibleng pag-uulit ng datos sa konteksto ng mga organisasyong Pilipino. Kapaki-pakinabang ito sa mga sistemang may magkakaugnay na record tulad ng enrollment, klinika, kooperatiba, retail, at lokal na serbisyo ng pamahalaan. Ang malinaw na modelong konseptual ay nagiging proteksyon laban sa database na teknikal na gumagana, ngunit hindi tumutugon sa totoong proseso. Ikatlo, normalisasyon at relational design upang maiwasan ang redundancy at mga anomalya sa pag-update matapos tukuyin ang mga entity at relationship. Inilipat ng aklat ang pansin sa logical na disenyo ng relational database. Dito mahalaga ang normalisasyon, isang paraan ng pagsusuri sa mga table upang mabawasan ang hindi kailangang pag-uulit ng datos at ang mga problemang dulot nito. Kapag pinagsama sa iisang table ang impormasyon tungkol sa customer, order, produkto at supplier, maaring paulit-ulit na mailagay ang parehong detalye. Kapag nagbago ang address ng customer o pangalan ng supplier, may panganib na may ilang record na mabago at may ilang maiwan. Ito ang update anomaly. Maari ring maging imposible ang paglalagay ng impormasyon tungkol sa isang produkto hanggat wala pa itong order na tinatawag na insertion anomaly. May deletion anomaly rin kapag ang pagtanggal ng huling order ay aksidenteng nagtatanggal ng tanging impormasyong natitira tungkol sa customer o produkto. Ipinapaliwanag ng normalisasyon kung paano paghiwa-hiwalayin ang mga katotohanan ng dapat manatiling independyente habang pinananatili ang tamang ugnayan sa pamamagitan ng primary key at foreign key. Hindi ito mechanical na paghahati lamang ng mga table. Kailangan pa rin kilalanin ang business rules at functional dependencies o kung aling impormasyon ang tunay na nakadepende sa isang identifier. Mahalaga ring maunawaan na may practical na trade-off. Ang mas maayos na normalisadong disenyo ay karaniwang nagpapalakas ng integridad, ngunit maaaring mangailangan ng mas maraming join sa mga query. Kaya ang aral ng aklat ay balanseng disenyo, kung saan inuuna ang katumpakan at pagpapanatili ng datos habang isinasaalang-alang ang pangangailangan sa performance. Ika-apat, ESQL bilang wikang ginagamit upang magtanong, magbago at magkontrol ng relational data, hindi kumpleto ang pag-aaral ng database kung ang disenyo ay nananatiling diagram lamang. Tinutukoy ng aklat ang SQL o Structured Query Language bilang mahalagang paraan upang maisakatuparan ang relational design sa isang database management system. Sa SQL, maaring lumikha ng mga table, magtakda ng data type, maglagay ng primary key at foreign key, at magpatupad ng constraints. Mahalaga ang mga constraint dahil sila ang nagpapatupad ng mga patakarang hindi dapat iasa lamang sa pagiging maingat ng user. Halimbawa, maaring ipagbawal ang duplicate na identifier, ang nawawalang mahalagang halaga, o ang order na tumutukoy sa customer na wala naman sa database. Ginagamit din ang SQL upang magdagdag, magbago, at magtanggal ng mga record, pati upang kumuha ng makabuluhang impormasyon sa pamamagitan ng select queries. Ang tunay na halaga ng query ay hindi lamang ang paglabas ng maraming hilera ng datos. Nakukuha nito ang sagot sa tanong ng negosyo gaya ng aling produkto ang kulang sa stock, sino ang may hindi pa nababayarang account o alin ang mga transaksyong naganap sa takdang panahon. Ipinapakita rin ng paksa ng SQL ang kahalagahan ng joins, filtering, grouping at aggregation. Sa mga ito, naiuugnay ang hiwa-hiwalay ngunit magkakaugnay na table upang makabuo ng ulat o pagsusuri. Gayunman, ang wastong SQL ay nakasalalay sa wastong scheme. Kung malabo ang key, mali ang relationship, o hindi pare-pareho ang kahulugan ng field, kahit mahusay ang query, ay maaaring magbigay ng mapanlinlang na resulta. Kaya magkaugnay ang modeling, normalisasyon, at SQL sa buong pamamaraan ng aklat. Panghuli, integridad, seguridad, at transaksyon bilang pundasyon ng mapagkakatiwalaang database. Ang database ay hindi lamang imbakan ng impormasyon. Ito ay isang kapaligirang kailangang mapanatiling tama, ligtas at handang gamitin kahit may maraming sabay-sabay na gawain. Dahil dito, mahalagang bahagi ng modern database management ang data integrity, security at transaction management. Ang integrity ay tumutukoy sa pagiging wasto at magkakatugma ng mga record. Kabilang dito ang entity integrity, kung saan ang bawat row ay may natatanging pagkakakilanlan. At referential integrity, kung saan ang isang foreign key ay dapat tumukoy sa umiiral na kaugnay na record. Ang mga prinsipyong ito ay pumipigil sa mga orphan record at sa pagkaputol ng ugnayan ng datos. Ang seguridad naman ay tumutukoy sa pagkontrol kung sino ang maaaring tumingin, magdagdag, magbago o magtanggal ng impormasyon. Hindi pare-pareho ang pangangailangan ng lahat ng user. Maaring kailangan ng cashier ang pagpasok ng transaksyon, ngunit hindi ang pagtingin sa sensitibong personal o pinansyal na detalye. Sa transaction processing, ang hamon ay ang sabay-sabay na paggamit ng database. Kung dalawang tao ang nag-edit ng parehong record o kung naputol ang proseso sa gitna ng pagbabayad, kailangang maiwasan ang kalahating na italang transaksyon at magkasalungat na datos. Ipinapakita ng mga paksang ito na ang kalidad ng database ay hindi nasusukat sa dami ng table o sa bilis ng query lamang. Nasusukat ito sa kakayahang magbigay ng impormasyon na maaasahan sa pang-araw-araw na operasyon, audit, pagpapasya, at pananagutan bilang pagtatapos. Ang modern database management ay pinakaangkop para sa mga mag-aaral ng information systems, computer science, business analytics, at accounting information systems, pati sa mga nagsisimulang systems analyst, developer, at database professional. Kapaki-pakinabang din ito sa mga manager na kailangang umunawa kung bakit ang kalidad ng datos ay nakaapekto sa operasyon, ulat, serbisyo, at pagpapasya. Hindi ito aklat na ang katuon lamang sa pag-memorize ng SQL commands o sa paggamit ng isang partikular na software. Ang mas mahalagang na ibibigay nito ay isang disiplinadong paraan ng pag-iisip mula sa pangangailangan ng organisasyon patungo sa data model, relational schema, mga constraint, query, at control sa paggamit ng datos. Ang ganitong pagkakasunod-sunod ay praktikal dahil ipinapakita nitong ang problema sa database ay madalas nagsisimula sa maling pag-unawa sa datos, hindi lamang sa maling syntax. Namumukod ang aklat sa mga katulad nitong textbook dahil pinagsasama nito ang konseptual na pagmomodelo, logical na relational design, at tuwal na pamamahala ng database sa konteksto ng organisasyon. Sa halip na tratuhin ang database bilang hiwalay na technical na imbakan, inilalagay nito ang database sa loob ng proseso ng negosyo at information systems development. Dapat lamang tandaan ng mambabasa na ang edisyong kaugnay ng ISBN na ito ay mas nauna kaysa sa kasalukuyang teknolohiya. Kaya hindi ito sapat na sanggunian para sa modernong cloud services, distributed data platforms o pinakabagong database products. Ngunit nananatiling matibay ang halaga nito dahil ang mga batayang tanong tungkol sa data requirements, relationships, redundancy, integridad, seguridad, at transaksyon ay mahalaga pa rin sa anumang teknolohiyang ginagamit ngayon. Kung gusto mong sumuporta Jeffrey A. Hofer, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.